Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И в студиото на Радио К2 с втората част на обзора на информационно-публицистичния ден днес, сряда, 29 януари 2014 година, и с моите гости, политолозите Страхил Делийски и Евелина Славкова и философа Валери Личев. И няма как, трябва най-напред да ви попитам как ще ми коментирате новината, която преди минути съобщих на нашите слушатели. Президентът Росен Плевнелиев предлага провеждане на национален референдум заедно с изборите за европейски депутати. Той ще направи обращение тази вечер 20 часа по националната телевизия, националното радио. Ще предложи на Народното събрание да вземе решение за произвеждането на национален референдум заедно с предстоящите евроизбори през май месец. Като предложението на Росен Плевнелиев е националното допитване да бъде последните въпроси. Мажоритарен избор на част от народните представители, задължителното и електронното гласуване. Вашия коментар.
Това какво означава, че няма да събират нужното количество подписи от страна на гражданите?
Да, ако Народното събрание вземе решение, няма нужда от събирането.
А Народното събрание ще се съгласи с предложението на президента веднага.
Ми, трудно ми е да ви отговоря. Зависи доколко ще успее да лобира.
Ами, според мен е това едно безсмислено дърдоране на глупости в публичното пространство. В тази политическа ситуация ти да кажеш, вие народни представители, айде сега вземете, гласувайте да се проведе един референдум заедно с европейските избори.
Ако взема повод от
Евелина Славко.
Най-малкото, ако имаха склонността да имаме мажоритарни избори, изобщо мажоритарен елемент в изборите и електронно гласуване и изборените теми от президента, то щяхме да ги видиме в избирателния кодекс, който очакваме на второ четене да бъде приет. Не го видяхме, така че може би това е един отговор дали Народното събрание ще бъде склонно съответно да има.
Един от главните замисли на референдума като инструмент за народно волеизявление е не просто да се вземе едно задължаващо парламента решение, но и да се произведе широк публичен дебат по съответната тема. От тази гледна точка ми се струва леко странно точно това да е темата в рамките на вота за избори за Европарламент, защото представете си, че от една страна имаме дебат по отношение на европейските избори, в същото време следва да тече един дебат по отношение на българското изборно законодателство, макар и в тези три неща. Трудно мисля, че това е от гледна точка на фокуса е изключително странно, защото това ще разфокусира при всички положения цялата дискусия в рамките на европейските избори. Може би, ако президента е решил да интервенира в публичната дискусия в България, може би не е лошо да помислят за някоя тема, която контекстуално да има по-близко отношение до европейските избори, защото иначе ми се струва, че обществото и обществената дискусия няма полза от две различни теми в рамките на едно и също време.
Аз съм съгласна с вас, че е малко странно в контекста на европейските избори точно да се проведе този национален референдум, при това с три въпроса, които всеки един от нас може от сега да каже какво ще бъде преобладаващото гласуване, защото почти четвърт век темата за мажоритарните избори присъства в обществения дебат. Темата за задължителното гласуване ту избоява, ту леко притихва, но във всички случаи не за първи път ще стане дума за нея. Новото тук е електронното гласуване, но пък аз не съм убедена, че електронното гласуване точно сега му е дошъл момента. Или иначе казано, електронното гласуване трябва да сме наясно първо каква част от нацията има тази възможност да гласува електронно и едва след това да пристъпваме към референдум по тази тема. А иначе президента е прав, че в България референдумите в тези четвърт век, почти изминали години на преход, много малко беше застъпен. Много малко. За да не кажа, че сме направили един референдум за Белене. Но като знам какво се случи с референдума за Белене, какво като гласувахме и какво като по-голямата част от гласувалите бяха за този проект. И оттам нататък Народното събрание си гласува обратната теза и тия, дето сме ходили да гласуваме на този референдум, просто си казахме, ми на следващия дали пък трябва да ходя.
Тези инструменти на политическата технология като референдума имат своя смисъл само в подходящ контекст.
Точно така.
Иначе без така самоцелното използване на тези инструменти свалят им от ефикасността.
Контекстът тук е, че на първо четене е минал за избирателния кодекс.
Да, това е, това според мен, приноса на президента към второто четене.
Може да се направи референдума другия месец.
Да, да. Не, то е ясно, че другия месец може, защото няма време да го направят, но във всички случаи не по едно и също време с европейските избори. Но е ясно пък защо президента иска по едно и също време. Това е да се използва избирателната активност, предизвикана от европейските избори, за да се участва и в референдума. Очевидно президента с този референдум се бори за собствена ниша и влияние върху българското общество, в това число влияние пряко и върху народните представители. Защото сега ще започне един тежък дебат в Народното събрание, да го бъде или да не го бъде референдума, че ето на закона е вече на второ гласуване, той сега внася текстове за изменение и допълнение с мажоритарния избор. Аз и един друг въпрос си задавам, още докато четах новината. Е, ние го експериментирахме. И бившия президент Георги Първанов, и той има своя принос по отношение на мажоритарния избор. Заради него в миналия избирателен кодекс беше включена мажоритарността в 31 избирателни района и видяхме какъв е ефекта. Някой от вас помни ли кой е бил мажоритарен депутат? Естествено, че не. Или с някакъв по-особен статут да са се ползвали, или нещо по-особено да са направили. И заради това, според мен, в новия изборен кодекс падна този текст за мажоритарните избори. Ще видим в крайна сметка какво ще се получи. Но за мен това е израз на желанието на президента да влезе под прожекторите в един период, в който очевидно прекалено много станаха критиките към него. Не мислите ли, че това е отговор на тези доста засилени критики към президента и институцията, която той представлява, в това число критика и от собствения му вице-президент? Защото вице-президента Попова включително оспори темата на бъдещия консултативен съвет по национална сигурност. Тя каза, че има доста по-важни и други теми, а не темата, която предлага президента. Така ще видим какво ще се случи. Една нова тема се внася в българския политически живот. Нова тема за допълнителни коментари, не само, но и противопоставяне, защото сега аз знам как ще последва. Управляващите ще застанат срещу тази инициатива, ГЕРБ ще се опита да я защити, макар че и ГЕРБ като парламентарно представена партия ще има затруднения да я защити, най-малкото защото нов текст, с който променя философията на изборния кодекс, не може да се внася между първо и второ четене. А президента си внася нов текст за изборния кодекс, който променя цялата му философия.
Странното е, че просто Валери Личев имаше дискусии.
Да, толкова дълго време, да.
И самите юристи, независимо от партийните цветове и пристрастия, коментираха, че внасянето на такива сериозни промени изисква, както в един организъм, изисква да пипнеш ред други места в правния ред. Това не може да стане така. Изведнъж решаваме си и отиваме да гласуваме мажоритарно, задължително или пък получаваме морков за това, че сме гласували.
Имаше време, докато се обсъждаше още преди първото четене. Нали, на обществен дебат беше подложен нови изборен кодекс. Имаше време по времето на първото четене. Защо между първо и второ четене внася промяна в философията? Ще видим как ще се развият обстоятелствата, а ние да продължим още малко с ситуацията, която очевидно вече изглежда предизборна в България. Вярвате ли на социологическите проучвания, вие, които сте специалисти в областта на политологията, социологията, философията? А ще ви попитам защо. Защото драстични различия в последните две социологически проучвания. И аз от тази задавам въпроса, кой крив, кой прав и на кого да вярваме? Страхил Делийски.
Не са толкова прости. Има различни методики, различни начини на събиране на данни и какво ли още не. Това е една доста сложна почва, така че аз лично нямам основание да не вярвам на резултатите, защото знам сами аз като изследовател, че можеш да получиш в рамките на лека промяна на методите на изследване, можеш да получиш различни резултати върху една и съща съвкупност. Така че това не е голям проблем. По-големият проблем обаче идва не толкова в резултатите, колкото в интерпретацията на резултатите и така склонността на социологическата гилдия да вместо да представя, да разказва общественото мнение, склонността да се опитва да го формира. Тук ми се струва, че така някакъв от етично-професионална гледна точка има какво да се желая, защото все пак ни взимат социолозите, взимат и нашия хляб на политолозите, като се опитват да
им освен, че ги представят данните, те ги и коментират като пропагандни теми.
Това е големия проблем. Да. Още по-големия проблем е, че голяма част от обществото има това усещане.
Mm-hmm.
Усещането за представянето и интерпретацията на социологическите данни като форма на работа с общественото мнение. Mm-hmm. И това пречи до голяма степен на цялата гилдия.
Да, но между изборите просто няма на какво друго да вярваме, освен на социологическите изследвания, защото нали, те са тези, които мерят пулса на общественото мнение. Много ги оспорваме, в същото време нямаме на какво друго да се доверим. И те много лесно могат да ни манипулират, защото няма кой друг да ги конкурира сега. Помежду си те се конкурират. Но в тази конкуренция помежду си, те стигнаха до същото състояние, до което и политиците взаимно да се оплюват. И всеки да доказва другия колко е корумпиран и колко е зависим от партиите и така, зависими ли са от партиите или не са. Едва ли ние можем да отговорим на този въпрос. Но вие като политолози, как ще коментирате? Ето, само тази седмица две социологически агенции излизат с две социологически данни, база данни. Как ще ги коментирате тях? След малко, защото предстои кратка рекламна пауза.
Радио К2. Радиото, по което говорите вие. С оперативна програма Конкурентоспособност постигате увеличаване на производството, иновации, ръст на продажбите, повече работни места, по-качествена продукция, повече външни пазари. Резултати от изпълнението на програмата търсете на интернет страницата. В изпълнение на проект осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по оперативна програма развитие на конкурентоспособността на българската икономика, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Инвестираме във вашето бъдеще.
Радио К2 93,9 FM.
Радио К2.
С мен Клара Маринова. Продължаваме от студиото на Радио К2 с моите гости, политолозите Страхил Делийски и Евелина Славкова и философа Валери Личев. И така, как ще коментирате социологическите изследвания от последната седмица, Евелина Славкова?
В рамките на една седмица на публичното пространство излязоха две изследвания на две различни социологически агенции. Разбира се, за да бъдем пълно коректни, тъй като аз самата се занимавам с социология и трябва да се отбележи, че тук говорим за социологически изследвания, разбира се, които са направени в различен период от време. Това неминуемо оказва влияние, защото е много важно и много коректно да се казва, че социологическите агенции, социологическите изследвания измерват определени тенденции, но те хващат общественото мнение в това е моментна снимка на общественото мнение. И това наистина е много важно да се повтаря, защото хората и всички остават с очакване, че това, което е казано...
Трябва да се случи непременно на изборите, да.
Аз съм напълно съгласна и с думите на господин Делийски за това, че разказа, който се произвежда от тези данни, е всъщност това, което пречи на социологическите изследвания да се приемат от хората като... Онези данни, които наистина могат да покажат едни тенденции и за това какво може да се случи. Самите фактът, че интерпретациите се правят от една или друга социологическа агенция и показват едни или други данни по различен начин, е резултат точно от това разказване на нещата, защото пък все пак всяко едно изследване си има поръчители и ето там е всъщност връзката и там се губи връзката между това ни данни да се показват в общественото пространство коректно.
Вижте, аз се сещам тук за един много
Страхил Делийски.
Хубав стар съветски виц. За състезанието между съветски и американския спринтьор, на което състезание фактите са такива, че американецът побеждава. Двамата състезават, американецът побеждава. Това е реалността. Това са фактите. На другия ден в съветските вестници излиза следната новина на съответното състезание. Нашия представител завърши втори, а американецът предпоследен. В този смисъл, тук става просто за това става въпрос, когато говорим за интерпретация на данните. Още повече, че отново, трябва да се повторя, в рамките на методиките има разлики и струва ми се, че самоцелно взира. Не мисля, че социолозите са най-виновните за
положение много са далеч от тази
на нашата публична среда.
Просто искам нашите слушателите на Радио К2 да са наясно, когато четат с собствените си очи и разсъждават със собствените си възможности върху социологическите изследвания и когато слушат разказа за социологическите изследвания, че се получават разлики между нашата собствена интерпретация и онова, което ни интерпретират самите социолози. Но тенденциите, макар че отразяват наистина временната картина днес или вчера или онзи ден или утре, тенденциите вече са оформени. Една подчертана близост между двете големи партии, като тенденция пак казвам, и големия спор, кои от малките ще могат да преодолеят бариерата. При това за европейските избори бариерата е по-висок, отколкото за националните избори. И така, рейтингите на БСП и ГЕРБ са с малка разлика. Двете партии постоянно си дишат във врата една на друга. След това следват няколко партии, за които все още не е гарантирано класирането на финала. Но да разгледаме и с вас. Това са България без цензура, Реформаторския блок, Атака, НФСБ, ДПС е ясно, аз тях въобще не ги коментирам, защото те са с един постоянен електорат и едва ли някой може в времето до европейските избори да промени техния електорат. Но как ще се развият тези малките партии, които преди малко с вас в първата част на отзора отбелязахме за Бареков и за Волен Сидоров? Да продължим още малко на темата малки партии, защото те, правилно Страхил Делийски според мен подчерта, че те си търсят своята ниша. Нишата на определена категория избиратели не търсят всеобщо одобрение и не очакват всеобщо неодобрение.
Да, и това им позволява да комуникират радикални политически тези, с които да се позиционират много ясно в политическото пространство, да бъдат разпознаваеми, което е изключително важно при отиване на вод. Струва ми се, значи, Националния фронт, Атака, България без цензура, така както аз виждам първите заявки, са в положението да играят пред очите на сходна публика. Аз все още не мога да обобща, защото нямам пред себе си сериозни данни за потенциалните нагласи спрямо тези партии, но от това, което виждам, мога да кажа, че и трите партии се борят за спечелване на сърцата и умовете на хора, които са радикално настроени, с така осъзнати антисистемни
настроения
и политически, ако щете и икономически.
Да.
Хора, които така, както...
Антисистемно настроени, но системно недоволни от системата.
Именно. Системно недоволни и затова са антисистемни. Да. И икономически, и политически, както социологите обичат да ги наричат загубилите от прехода. Да. В този смисъл това е една
така прилична група, количествено погледнато, но дали трите партии ще могат да... Как ще си ги разделят тези избиратели, е трудно да се прогнозира. Тук ще е много важна битката за това как те между себе си, трите партии, ще се позиционират. Защото доколкото така смея да твърда, част от този тип избиратели все още продължават да гласуват традиционно и за ГЕРБ, най-вече заради господин Борисов. Той беше... Неговото политическо предложение при няколко години успя да събере голяма част от тази подкрепа, но битката за радикалния вод между трите партии ще бъде безмилостно жестока. Надявам се обаче тази битка да произведе някакви смислени политически тези и предложения, а не абсурдни, крайно радикални неща. Ще видим.
АБВ как се позиционира в цялата тази ситуация? АБВ, която издига отделна листа, но пък не иска да напусне БСП. Аз ще цитирам съвсем дословно едно знаково лице на БСП, Бригос Парухов, който подозира, че АБВ се стреми да завземе властта в БСП след евроизборите. Или наистина търси, както твърди Георги Първанов, разширяване на лявото, левия избирателен ред в лявото пространство с цел лявото след това да бъде по-значимо след евроизборите. И да се върне към старата си идея, помните ли Солунската четворка? Вижте, той да бъде един нов Петър Дертлиев. Изобщо, какво виждате вие в АБВ?
Много накратко ще кажа. Сигналите, които аз разчитам, са малко противоречиви. Един път ясни са сигналите в посока български ПАСОК, този тип голямо ляво обединение. В същото време обаче може много ясно да разчетем и сигналите в посока някакво патриотично обединение, което обаче отваря пространството за други политически сили, които не биха свързали...
Току-що сами вие казахте, че Бареков, Волен Сидеров и НФСБ, и те патриотично
време, значи, имаме
се представят.
Тези...
Не стават ли много патриотичните?
Така е, навън има две заявки.
Не е глупав, за да си даде сметка, че оная ниша вече много се пренаселва.
Да, а в същото време пък на този етап всичко, което се случва около АБВ, изглежда не толкова като категорична, ясна политическа заявка, защото не е, тя липсва, а може би по-скоро на мен ми прилича на едно опипване на почвата, тестване, защото... Нека да си говорим честно, не смятам, че европейските избори са целта и големия залог, през който минава политическото бъдеще на господин Първанов. Може би по-скоро те ще бъдат използвани като своеобразен тест за настроенията, както вътре в БСП, по отношение на ръководството, така и навън, по отношение на бъдещата политическа ориентация на АБВ. От толкова обаче различни цели, не ясно формулирани, не знам накрая какво ще излезе.
А допускате ли сценарии, наистина на евроизборите отиват с отделна листа, наистина имат един голям успех и след това с тази своя висока цена отиват на преговори с Позитано 20 с Станишев за една широка лява коалиция? Или много слабо представяне на евроизборите, но въпреки всичко дали своята заявка, отиват на Позитано и поставят въпроса за подмяна на сегашното ръководство. Валерий Личев.
Това е очевидно.
Факт,
при една демократична партия тези неща щяха да бъдат решени вътре в партията, не чрез разцепление или скидно.
Чрез европейски избори.
Така че кризата в управлението е факт. Факта дали ще спечелят, колкото и да са им... Мисля, че тяхната избирателна маса ще бъде съставена от по-интелигентни, леви, ляво ориентирани хора, предимно от големите градове. Не вярвам обаче да... колкото и да са значими представителите им да съберат достатъчно количество гласове.
Според вас, възможно ли са след това друг на следващия етап отново преговори между АБВ и БСП? И пак да се върнем към идеята на Георги Първанов за широката лява.
Като какъв политически субект?
Подобно унижение или въобще изгубят ли изборите, не ги виждам въобще.
Изгубят ли изборите, те тогава ще седнат да преговарят задължително, защото виждат на къде отиват? Виж, ако едната от двете страни много спечели, тогава са невъзможни изборите. Но ако загубят и двете страни, те ще бъдат просто задължени да преговарят помежду си.
Митологична гледна точка.
Да, Страхил Делийски.
Проекта на господин Първанов на този етап. От една страна, както виждаме постоянно заявки, ние сме част от БСП, ние така...
Но в същото време ние имаме пак отдел на проекто листа.
Се явяваме различно, с различен политически формат на изборите. После какво значи да преговарят с членове, да преговарят на партията с ръководството на партията?
Ами какво значи, членове на партията да се явяват с отделна листа?
Изобщо струва ми се, че политическата стратегия не е много ясна на този етап. Затова аз тълкувам цялото това поведение като един своеобразен тест, защото няма ясна политическа стратегия.
Тогава ще тества, като няма ясна политическа стратегия? Какъв те ще се получи?
Станишев спомена, че са правили този експеримент, когато са се явили с три листи. БСП, една листа за социал-демократи и една листа за твърди комунисти. И каза, едните спечелиха 30 000 гласа, другите 15 000 гласа и в крайна сметка ГЕРБ ни изпревари. Тоест този експеримент с явяване с отделни листи вече в
БСП сега го трябва има. Трябва да признаем, че веднъж...
Ние не знаем в момента кой ще се явява на избори. Ние като... Нарича се Коалиция за България. А под Коалиция за България ние разбираме само БСП. Ама тя включва и други партии.
Така е. Евелина Славкова.
Сред леви избирател, защото интересното е, че се влага в една дума разцепление, се влага двоен смисъл. Тоест има двойно тълкуване. От една страна, от страната на БСП, че това е разцепление на партията, че се прави опит да се разцепи партията, електората, че това ще открадне от партията.
Избирателите,
от избирателите. Точно така. От другата страна е тълкуването на разцепление от страна на АБВ, че това всъщност ще налее повече в лявото пространство.
И всички мислят за партията.
Което, разбира се, не знам как сега ще има и много социологически изследвания, които ще хващат тази тенденция, как всъщност левите избиратели ще тълкуват това поведение от страна и на едните, и на другите, и дали всъщност това няма да ощети и двете страни в един момент, защото това е един възможен сюжет. Доколкото това, което вие коментирахте, дали биха отишли дори да спечелили или съответно загубили евроизборите, дали биха отишли да преговарят с АБВ, т.е. с БСП, с ръководството на БСП, разбира се, това е възможен сценарий. Ние виждаме как всъщност един замразен проект, какъвто беше АБВ в продължение на две години и нещо, изведнъж се размрази и започва да има така, да кипи, да се случват някакви неща. Така че напълно възможно е да отидат да седнат на една маса и да преговарят пак.
Точно така.
Защо пукна пушката точно сега. Така. Но пък другото, което аз така често си мисля, че всъщност това, което се случиха преди парламентарните избори през май месец 2013 година, изявката на Станишев, че всъщност от напреден плащ ще излизат нови лица и всъщност тези, които до сега сме виждали и които виждаме в момента доста стари лица от партията отидоха в АБВ в този проект. Може би това също по един начин е рефлектирал пушката да гръмне, защото това е изтласкване на хора, които са били във властта, все пак трудно е отказването от властта.
Така, така. Върху партията майка, този огромен фокус, който от АБВ слагат върху това, че ние си обичаме партия, дори вашия...
Да, моят събеседник няколко пъти го подчерта, да.
Това е комуникационен сигнал, изцяло идваш да покаже, че на този етап стратегията е ориентирана по отношение на ръководството на партията.
Да.
Това е за мене. Друго все още не разчитам, може би ще трябва, те първо ще видим следващите политически стъпки, но на този етап това разчитам и какъв тест попитахте? Това е тест да се види как ще реагират структурите на една по-радикално отношение в рамките на... Да, при всички положения. Защото
е така,
следващата... Вижте, следващия
какъв е
тестът?
Аз си обичам партията, ама правя отделна листа. Е, това що за тест е това?
Като в православната църква.
Да.
Ще имаме отцепници, които в крайна сметка, т.е. няма да се решава по законов път, ама отцепниците в крайна сметка ще видим дали те ще успеят да превземат религиозното съзнание.
Пък накрая отцепниците се прибраха в майката църква.
Ами така се случи.
А заради това, значи
просто,
като си представя...
като религиозна организация.
А, така. И като си представя, че БСП, секунда само, БСП, той преди малко Валерий Личев каза, е само част от една коалиция. Но там всички помнят БСП. Еми, не смятате ли, че АБВ може да стане част от същата тази коалиция?
Ако се организира
но ще
като
има
различна партия.
Да, ще има гарантирани депутатски места.
Едва ли това е? Едва ли това е?
А възможно ли е според вас спиране на този проект в един момент?
Ще видим след изборите. Ако
Не, до изборите. Връщане обратно към началото.
Не мисля, че...
Ние
разбутахме
нещата.
Може да се стигне, но...
И изпълнихме голямата задача, която си бяхме поставили.
Следващата стъпка е по отношение на парламентарната група. Ако се стигне, ако видим, че има посока активност по отношение на парламентарната група на Коалиция за България от страна на господин Първанов и хората около него, тогава вече това ще е ясен знак, че има сериозни намерения в рамките на
но така, това ще видим, това ще видим в последствие.
Пленумът
според мен няма да покаже нищо. Пленумът ще завърши както е завършило изпълнителното бюро. Няма да, никаква полза БСП да тръгва да изключва когото и да било в момента. Да го прави излишно герой. И заради това и пленума ще... Не знам, ще видим, но аз очаквам, че никакъв реален резултат, различен от досегашния, няма да се получи. Не, те по-скоро ще ги оставят избирателя, левия избирател, от тук нататък това, което каза Страхил Делийски, да тества в предизборния период двете формации и Позитано разчита в това тестване орг структурите да изиграят своята роля.
Да, без и да минимизират електоралните загуби. Да.
Няма как трябва да привършваме. Изтече времето за обзора. Аз ви благодаря, бяхте много интересни. Приятна вечер ви пожелавам. С това изтече и времето за цели информационно-публицистичен ден в ефира на Радио К2. Уважаеми слушатели, аз се радвам, че бяхме заедно. Дано сме били полезни и интересни за вас. Ние се постарахме радиото да бъде на мястото на събитията, на най-важните събития чрез нашите специални пратеници и вие да бъдете пълно информирани. С следобедните разговори с политици, експерти, политолози, да чуете анализите, прогнозите за по-важните събития. Впрочем, деня можете да го чуете отново на запис. Екипа на Радио К2 днес, Гергана Лазарова, Искра Милева, Нешо Нешев, Илияна Беновска и аз, Клара Маринова, ви пожелаваме една много усмихната, макар и мразовита вечер. И късмет!
Радио К2.
Радио К2.
С мен, Клара Маринова.